Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
Bună seara, discutăm despre poveștile care schimbă jocul, așa cum spune logo-ul emisiunii, discutăm despre lucruri esențiale, dar astăzi nu neapărat despre, strict despre economie. Sigur că ele au tangență cu economia. Discutăm însă despre ONG-uri, ceea ce spunem ONG-uri, despre voluntariat, despre implicare, despre ce face sau ce pot face organizațiile neguvernamentale pentru a ajuta societatea în general și, de ce nu, uneori și economia. O să avem trei invitați în emisiune, fiecare cu povestea lui, fiecare cu experiența lui, fiecare cu domeniul lui și cred că vor fi toți trei niște bune exemple vis-a-vis de ce se poate face în zona aceasta de organizații neguvernamentale. Așadar, în studioul de la București, studioul RFI, este alături de noi domnul Charles Berville. Bună seara, Charles!
Bună seara!
Sunteți președintele Asociației Climatosfera.
Da.
Și o să vă rog mai întâi de toate să ne spuneți câteva lucruri din biografia dumneavoastră. Sunteți născut în Franța?
Exact, sunt născut în Franța, în Normandia, deci nord-vest în Franța, și am venit în Erasmus acum 10 ani în România și am rămas aici.
Deci ați rămas, mă rog, în limita în care, sigur, reveniți și în Franța, dar stați mai mult în România, nu? Sau cu...
Stau mai mult în
mult
România.
Mai mult, nu?
Da, exact, mult mai mult acum. Sunt stabilit aici. Sunt,
vorbiți limba română, așa cum se aude?
Vorbesc limba română, am învățat cu colegii la facultate, dar și după la ONG, la Climatosfera și în diferite domenii.
Ce studii ați făcut? În România ați făcut studiile, nu? Sau ați completat studiile? Sau ați făcut și în Franța și în România?
Am completat, da. Am terminat cu doctoratul, practic, în România.
În ce domeniu?
În construcții, energie regenerabilă pentru clădiri.
Aha, bun. Păi înseamnă că are legătură cu ceea ce face Climatosfera, nu?
Exact. A fost și legătură. În început, Climatosfera l-am înființat jumătate de cercetător de la UTCB, Universitatea de Construcții București, și restul, prieteni, oameni din jurul nostru care erau, aveam același interes pentru mediu și dorința de a schimba ceva, legat de schimbările climatice și de mediu. Să avem un impact cu toții împreună, nu contează din ce domenii venim. Ideea era că suntem împreună și încă suntem împreună.
Bun, ideea, când a plecat sau când ați construit, când ați început să construiți, dacă tot de construcții, Climatosfera? Acum câți ani?
Acum 2 ani și jumătate, a început în 2021, cred că am înființat în iunie. Eram 8 persoane. Jumătate de cercetător și jumătate, restul erau din startup-uri, din domeniul privat, public, și acum suntem în jur de 40 de persoane, majoritar sunt voluntari și în câțiva sunt angajați pe diferite proiecte de mediu majoritar.
Bun, care sunt proiectele care sunt importante pentru dumneavoastră, care au fost sau sunt în derulare sau au fost, le-ați realizat, nu numai dumneavoastră, ci echipa cu care lucrați, evident?
Deci tot timpul a fost vorba de echipa și la început ce ne-a unit și ce ne unește în continuare sunt ateliere de sensibilizare. Ca să aibă sens, da, deci ca să aibă sens proiectele noastre de impact pentru cetățeni și oameni din jur, trebuie să le sensibilizăm și să creștem conștientizarea privind schimbările climatice, amprenta de carbon, și avem ateliere, diferite ateliere, cum ar fi frescă climatică sau atelierul 2 tone, sunt ateliere de 3 ore în general, ne punem la o masă în grupuri mici de 8 persoane și sub forma de gamification, să zicem, cu cartonașe și explicăm schimbările climatice la primul atelier, la al doilea avem un soft unde ne calculăm amprenta de carbon și încercăm să o reducem.
Se numește 2 tone, ați spus.
Se numește 2 tone.
înseamnă ceva sau e amprenta mare de carbon, nu? Două tone sau mică, nu știu cum e, cum recunosc, trebuie să vin la atelierele dumneavoastră.
Trebuie să venim aici să vă calculăm amprenta de carbon, okay. Dar e mică. Două tone este un fel de obiectiv pe care trebuie să le atingem per cap de persoană până în 2050, dacă nu dorim să ne încălzim mai mult de 1,5 grade, așa cum ne dorim și așa cum...
Vorbim de două tone pe an?
Două tone pe an, per persoană.
Pe persoană. Deci atelierele acestea în care dumneavoastră și colegii dumneavoastră și specialiști explică de fapt despre ce este vorba cu amprenta de carbon, nu?
Exact. Avem mai multe, avem 4 ateliere la ora actuală, deci de la schimbările climatice, la amprenta de carbon, la amprenta de, nu știu, partea de digitală asupra mediului, îl facem sau în mediul corporate, deci la firme, sau în universități, sau în școli. Sau cum, publicul mai larg.
Cum găsiți acest public, țintă să-l numesc? Mergeți dumneavoastră la ei, vin și ei la dumneavoastră sau aveți o comunicare în online sau cum reușiți să-i găsiți și să vă găsească?
Majoritar mergem noi, de exemplu la firme e un fel de sales, adică sales clasic, mergem la firme și le prezentăm ceea ce facem și de ce le putem ajuta pentru tranziția lor. Pentru oameni, publicul mai larg, prin rețele sociale, dar cel mai mult acum, fiindcă grupul e de ce în ce mai mare, de la, așa, de la ureche la ureche, să zicem, vorbim între noi
din
și ajungem.
Din om,
exact. Și în universități, la fel, fiindcă eu eram deja cercetător la UTCB, a mers așa, prin networking, să zicem.
Am înțeles, deci așa află. Care e răspunsul oamenilor? E vorba de un public mai puțin informat, dar și un public ceva mai informat, nu? Bănuiesc că sunt eu un amestec aici sau? Când spun mai puțin informat, mă gândesc poate un public larg, nu știu, student sau nu. Când mă gândesc la un public mai informat, poate că sunt experți din, sau mă rog, cunoscători de la companii care poate au preocupări în sensul acesta?
Da, sunt diferite tipuri de persoane, unii sunt mai conștienți de schimbările climatice, deja s-au documentat sau nu, dar ideea la primul atelier, punem bazele, practic. Chiar dacă n-ai citit nimic în viața ta legat de schimbările climatice, după 3 ore ar trebui să știi cele mai importante chestii și cum merg lucrurile, de ce apar schimbările climatice și ce sunt. Deci, practic, după primul atelier și pentru restul atelierelor, cam toată lumea ajunge la aceeași bază ca să putem să lucrăm împreună. Orice atelier pe care îl avem sunt atelier colaborativ, participativ, deci nu e nimeni pus la o parte, toată lumea lucrează împreună pentru tranziția noastră, să zicem.
Care sunt cei mai dificili cursanți ai dumneavoastră? Poate cei care află, mai cunosc câte ceva, dar... sunt neîncrezători, pe aceștia aș numi. Uneori sunt așa un pic uimit din meseria pe care o am, sigur văzând că oricât ai explicat poate unor oameni, ei au tot timpul un dubiu, o îndoială. Nu cred.
Nu cred. Asta am crezut înainte să începem atelierele, că vom avea oameni pesimiști, complotiști, adică știți, sunteți pe partea de jurnalist, conspiraționist, deepfake, oamenii care au citit mai multe informații greșite pe net, dar surprinzător, chiar dacă au fost câțiva, foarte puțin, climatosceptici, după primul atelier nu mai erau. E destul de bine făcut și e foarte ludic, așa că e greu să rămâi climatosceptic după primul atelier pe care îl avem. Deci nu am avut, într-adevăr, la ora actuală, doar câțiva, dar după primul atelier nu mai erau. Deci,
am înțeles. Deci sunteți convingători, să zicem, sau...
Suntem convingători sau oamenii care au venit voiau să fie convins.
Bun. Deocamdată ați început și ați rămas deocamdată la aceste ateliere, cum le numiți dumneavoastră?
Nu. În paralel am avut și proiecte, deci avem 3 piloni în asociație. Primul este conștientizare, ca să înțelegem de ce facem asta și să înțeleagă și oamenii de ce facem asta. După ajutăm oamenii, cetățeni sau firme, alte ONG-uri să-și facă proiectele, le ajutăm să găsim fonduri, să găsim partenerii, să găsim primării, de exemplu, să facem proiecte împreună. Și după avem și noi proiectele, sau pe care le-am desfășurat, le-am creat cu alte persoane sau creat de noi, cu primării, de exemplu avem grădine urbane, avem unul la UTCB, chiar la Caminul C7, e prima grădină pe care
deci
o avem.
Deci ați făcut o grădină urbană.
credină urbană și cu tot cu conceptul ăsta de economie circulară, deci am refolosit cât mai multe pentru mobilier, avem și compost acolo pentru reducerea deșeurilor.
Ah, interesant.
Și asta l-am dezvoltat acum în continuu cu primăria sectorului 2 și cu alte primării. Dezvoltăm proiecte de regenerare urbană, le numim. Deci pentru a scădea amprenta de carbon la nivel de sector, le ajutăm cu proiecte de genul ăsta. Deci avem două proiecte la ora actuală în desfășurare cu primăria sectorului 2, de exemplu.
Am înțeles. Și această zonă urbană a spus că este undeva la Universitatea, la căminele Universității de Construcții, nu? Cam aia e zona unde o putem vedea sau unde se poate găsi.
Unde o putem vedea, da. Și într-un viitor o să avem tot în zona Tei și în zona Funden. Cu primăria sectorului 2 lucrăm la zona Funden ca să avem grădine urbane comunitare, inclusive și care ajut la calitatea aerului și la scăderea amprentei de carbon.
Bun, o să ne întoarcem la climatosfera și sigur, într-un fel rămânem în această zonă a protecției mediului, pentru că este acum alături de noi domnul Daniel Enăchescu, este președintele Asociației Se Poate. Bună seara, Daniel Enăchescu, vă mulțumesc că sunteți cu noi.
Bună seara și eu vă mulțumesc pentru invitație și sper că ne auzim bine.
Vă auzim foarte bine. Ați mai fost în emisiunile noastre, faceți câteva lucruri foarte bune, ați fost și premiat, mă refer la Asociația Se Poate, de către Camera de Comerț și Industrie franceză, CSIFR. V-aș ruga să ne spuneți mai întâi de toate cam în 2023 care au fost proiectele importante ale dumneavoastră și evident să ne vorbiți și despre pădurea de la Lipănești.
Păi pădurea de la Lipănești este cel mai important, este proiectul de suflet.
Deci e cel mai important. Da.
Este cel mai important pentru că este un proiect care a fost realizat și care este realizat doar cu fonduri private, niciun ban public, iar faptul că am atras lângă noi, am captat încrederea unor parteneri de mare, să vă spun, unor parteneri de suflet, companii multinaționale, și am putut să facem ceva frumos pentru natură, aici este fericirea totală.
Și să mai spunem că, scuzați-mă, da. Să mai spunem că acest proiect a plecat de la zero. Vorbeam chiar săptămâna trecută cu invitații mei care au participat la Challenge CSIFR, deci o competiție sportivă, știau foarte bine proiectul pădurii de la Lipănești. A plecat de la zero, practic, nu?
A plecat de la zero, a plecat de la ambiția noastră de a face ceva frumos în comunitatea locală de la Lipănești. Practic, pe un teren de aproape 18 hectare, un teren degradat, un teren neproductiv și plin de deșeuri din construcții, noi ne-am asumat că vom planta o pădure de salcâm, pentru că salcâmul era singura plantă care se putea planta pe acel teren de pe neproductiv. Deci am plecat de la zero. Și suntem fericiți că în 2023 am dat primăriei acest teren în folosință cu destinația pădure. Deci, din teren neproductiv, acum în registrul agricol figurează pădure.
18 hectare, 18 hectare sunt deja sau mai aveți de lucru la?
Am terminat această parcelă și în continuare vom începe o altă parcelă de 10 hectare în continuarea pădurii de salcâm de la Lipănești. Este proiectul pe care îl începem în acest an.
Am înțeles. Spuneați 2023, deci aceasta este s-a întâmplat important în 2023, nu?
În 2023, da, am terminat de plantat pădurea de salcâm de la Lipănești și în premieră am organizat festivalul Florii de Salcâm de la Lipănești, cu cel care a luat și premiul Business Awards din partea Camerei de Comerț și Industrie franceză din România. Ce am făcut? Am zis, nu doar plantăm, ci continuăm să dăm o altă viață, să asigurăm o sustenabilitate a proiectului și am adus tupi în pădure. Albinuțele au polenizat zona, am avut și producție de miere de salcâm. Mierea de salcâm se găsește, o donăm restaurantului hotelului Ibis Politehnica din București.
Ok.
Și în timpul acestui am organizat Festivalul Pădurii de Salcâm. Am avut și label-ul European Green Week din partea Comisiei Europene și am reușit să aducem, mă rog, organizându-l la sfârșitul lunii mai, când Salcâmul este înflorit, ne-am bucurat cu toți, cu toată comunitatea locală, cu partenerii noștri, de un aer curat, de un miros frumos în pădure, am degustat mierea produsă acolo și o altă viață pădurii. Vrem să...
În cât timp, iată că de la o zonă plină de deșeuri, spuneați, de gunoaie, am ajuns la o pădure în care sunt salcâmi, în care, iată, vin apicultori. Cât a durat? Sunt 3 ani, 2, 3, 4 ani de când ați început?
Sunt 6 ani, dar okay. Să nu uităm că a fost pandemia care 2 ani, mai, mă rog, am reușit, să, dar a încetinit foarte mult. Da. Da.
Bun, o ultimă întrebare, domnule Enechescu, și anume, din partea mea cel puțin, care sunt proiectele pentru 2024, cele importante, la fel? Continuați Lipăneștiul?
Continuăm Lipăneștiul, sigur, continuăm să plantăm la Lipănești, dar în pădurea de Salcâmi vom încercăm să amenajăm o pădure urbană, să-i spunem așa. Încercăm să amenajăm un loc pentru picnic, un loc pentru plimbări în aer liber, un loc pentru sport în aer liber, pentru ca locuitorii din Ploiești, din București, dar și cei din zonă să se plimbe cu bicicletele, cu ATV-urile pe drumurile din pădurea de Salcâmi. Și aha, de ce nu încet această pădure să devină un loc de relaxare, repet, și să fie un fel de pădure urbană. Poate e mult spus, dar oricum, la 70 de kilometri de București și 10 kilometri de Ploiești, e o pădure care face parte din centura verde a capitalei.
În ce județ e? Județul Prahova?
Județul Prahova, lângă Ploiești, da. Lângă Ploiești, pe malul râului Telejan.
Am zis eu că e ultima întrebare, dar aș vrea să doar să intrați într-un mic dialog, într-un scurt dialog cu domnul Charles Belville, care este aici alături de mine în studioul RFI. El, Charles Belville, este președintele Climatosfera, este tot o asociație, dânsii au preocupări de la informare până la zona de amprentă de carbon și am să vă rog, domnule Charles Belville, să vă imaginați cum ați putea să colaborați cu Daniel Enechescu și cu, iată, cu o asociație care a construit, să zic așa, o pădure. Îmi rămâne termenul ăsta de construit în minte.
Aici e destul de ușor, să zicem, este un challenge pentru orașe. Îl vedem când ajutăm primării de a crea păduri sustenabile, așa cum zicea Daniel, păduri urbane. Sunt încercări în vest, sunt prea puține în România, dar asta are un impact asupra amprentei de carbon, dar majoritar asupra confortului termic în oraș, asupra calitatea vieții. Deci asta este un challenge și este o oportunitate, deci este un mix între planificare urbană și competențe legate de plantări de păduri, să zicem.
Exact. Deci, Daniel Enechescu, iată, este un prim pas, iată, prin RFI, în care vă puteți auzi.
Vedeți cum RFI unește destinele, vedeți?
Da, așa
un
este.
Un lucru extraordinar pe care îl realizați și vă mulțumim mult.
Și eu vă mulțumesc pentru că ați fost cu noi în seara aceasta. Cu siguranță vom mai discuta și vom mai aborda în emisiunea noastră aceste teme. Vă mulțumesc, Daniel Enechescu, încă o dată pentru prezență.
Vă mulțumesc
prezent.
Și eu mult dumneavoastră
o seară
și
bună.
Celor care ne aud. Bună seara. Bună.
O seară bună. A fost cu noi Daniel Enechescu, este președintele asociației Se Poate, vă spuneam, nu? Cei care au în 6 ani au făcut o pădure la Lipănești, în județul Prahova, care este acum, se întinde pe o suprafață de 18 hectare. Vă reamintesc că alături de noi, de mine aici în studioul RFI la București, este domnul Charles Belville, este președintele Climatosfera, asociație care vă spuneam că se ocupă și ea de zona de mediu, de protecția mediului. Așadar, o să vă rog să ne spuneți care și dumneavoastră care sunt proiectele pe care le vedeți în 2024. Nu m-aș duce foarte departe, dacă vreți puteți să mergeți dumneavoastră și pentru 2025, dar cum vedeți acum momentul?
Bun, avem deja proiecte finanțate, unele finanțate la nivel local, cum ar fi Academia de Compost. Este o academie...
Academia de Compost.
Da.
O să vă rog să ne vorbiți despre aceasta, despre ea.
Da, deci Academia de Compost este un proiect pentru 2024, deja început. Vor fi materiale informative și cursuri de compost în București. Vor fi instalate și stații de compostare în diferite zone din București și se va lucra și la nivel legal. Deci sunt trei piloni în acest proiect și la nivel de comunicare, sensibilizare, creșterea competenței al cetățenilor și lucrare, să lucrăm cu primării, practic. Să facilităm folosirea compostului în București. Deci asta este un proiect, Academia de Compost. Va fi și un sit, un website dedicat doar pentru Academia de Compost, unde o să puteți găsi orice resursă pentru a vă face compost la bloc. Și chiar și până la acord de colaborare cu primăria, ca să puteți să aveți dreptul de a instala un compost la dumneavoastră la bloc.
O instalație, nu? Care reușește să facă acest... Să transforme în compost, da, deșeurile, nu? Despre asta vorbim.
Da.
Și compostul, culmea e că e un material care e util, adică el poate fi utilizat, nu? Înapoi în agricultură, dacă știu, sau, sau chiar și
chiar și la dumneavoastră, urbane, exact, în, chiar și la dumneavoastră la bloc, în jardinieră pe balcon sau la bloc în grădina amenajată de administrația de bloc sau de noi pentru administrația de bloc. Deci, da, este un fel de înrașament.
Dar el trebuie să treacă printr-un o tehnologie, aveți o, e o tehnologie anume, nu? Pe care o urmează.
Ați zice că este o tehnologie, noi am denumit asta mai degrabă low-tech, este o tehnologie fără tehnologie sau foarte puțin.
Adică e natural.
E natural, se face, e o descompunere naturală, deci practic nu e mare tehnologie. Punem într-o cutie de lemn și adăugăm și un pic de rumeguș, amestecăm și, bineînțeles, nu trebuie să amestecăm orice, punem acolo de ce trebuie să amestecăm și lăsăm la maturare până când se face pământ, până la urmă, un pământ fertil. Deci asta este proiectul pentru 2024 și avem încă două alte proiecte finanțate. Unul până în 2028, prin fonduri europene, cu primăria sectorului 2.
Ați atras fonduri europene împreună cu primăria.
Exact. Avem două fonduri, deci cu primăria. Unul este proiectul Regeneration, unde o să facem o regenerare urbană la nivel de cartierul Fonden. Deci și la nivel de sensibilizare, și la nivel de compost, și de ce tipuri de plante și putem pune în acest cartier ca să avem un impact la nivel de amprentă de carbon, calitatea aerului, confort termic. Și al doilea proiect, Urban Wise, aici e vorba de a trenui, să zicem, angajați de la primărie, adică să le formăm pe schimbările climatice, amprenta de carbon și să fie pregătit primăria sectorului 2 pentru decarbonare. Și le ajutăm prin diferite instrumente să-și calculeze amprenta de carbon pentru cetățeni. Vor fi mai multe activități acolo și e mai degrabă de a crește, capacitatea primăriei.
Bun, suntem acum la telefon cu o invitată, încă o invitată a noastră din seara aceasta. O salut și mulțumesc pentru prezență pe doamna Letiția Gott. Bună seara, doamna Letiția Gott, vă mulțumesc că sunteți cu noi.
Bună seara, mulțumesc mult de invitație. Sunteți,
mulțumesc, sunteți președinte asociației Free. Să spunem doar că am găsit, iată, pe internet, v-ați născut la Nisa, în Franța, sunteți de formație consilier social și familial și ați venit să lucrați în România, acum în urmă, cu aici nu știu, cu câțiva ani, cu mulți ani sau cam când?
Păi acum 20 de ani am venit prima dată în România.
Deci iată, 20 de ani.
Da.
Și ați rămas precum invitatul nostru din studio, nu? Ați rămas în România până la urmă.
Exact, am rămas în România. Mi-a plăcut foarte mult, am venit inițial după studiile mele, am zis că fac 6 luni de voluntariat și s-a prelungit din an la an și până la urmă am decis să mă stabilesc aici și mă simt acasă, în România.
Mulțumim. Esența însă este, sau lucrul important este că ați creat această asociație numită Free, care ajută persoanele aflate în dificultate, în sensul persoane care au fost traficate, un domeniu foarte sensibil în România. Vă rog să ne vorbiți despre realizările dumneavoastră ale asociației.
Sigur. Eu am lucrat câțiva ani de zile în centre de plasament după studiile mele și în timpul în care lucram acolo, cunoscând mulți copii și adolescenți, mi-am dat seama că era o chestie comună în povestea lor și era vorba de exploatare sexual. Foarte mulți copii, băieți, dar majoritatea fete, povestea anumite experiențe, cum a fi fost forțat în prostituție. Și atunci am făcut un research după câțiva ani de zile și mi-am dat seama că România era, din păcate, din țările de origine top pentru tot ce înseamnă traficul de persoane pentru Europa de Vest. Și atunci, după ce mi-am închis activitate cu acest copii, am început această asociație. Scopul nostru este să ajutăm la identificare victimelor și pentru asta avem proiect, aș putea să spun, destul de unic, ce numim noi de outreach, în care efectiv în mai mult oraș din România ieșim pe străzi săptămânal sau foarte regulat pentru a întâlni persoanele care sunt în locurile de exploatare și ca să le spunem că putem să le ajutăm. Facem de asemenea lucrul ăsta indoors, în locurile în care se pot întâmpla prostituție, pentru că știm că victimele se află oriunde există prostituție și, bineînțeles, online, pentru că foarte mult s-a mutat online și nu avem cum să fim relevanți dacă nu suntem și online. După asta avem și activități, avem un centru de zi în București, un centru care primește jur de 50 de persoane fiecare săptămână, femei împreună cu copiilor pentru diverse activități. Unele vin într-adevăr strict pentru a primi un ajutor material de urgență, niște pachete alimentare, haine, produse de igienă, dar noi profităm de această oportunitate ca să putem povesti cu ele într-un cadru mai safe, în care să nu fie stradă, să nu fie urmărit sau privit. Și atunci au posibilitatea de a vorbi cu un asistent social, sunt grupul în care pot participa la niște cursuri de dezvoltare personal, de psicoeducație, consiliere, asistența juridică. Și de asemenea avem două locuințe protejate, una în București și una în județul Brașov. În Brașov este un proiect destul de nou, care vom deschide oficial, care vor primi mame cu copii. Ne-am dat seama de-a lungul timpului că majoritatea de femeile care le întâlneam sunt mămici și atunci, ca să putem să le ajutăm într-un mod mai eficient, trebuie să găsim o soluție și pentru copii, pentru că nu ne dorim să despărțim mame de copii. Și din potriva dorim să oferim o opțiune de restaurare, de o nouă șansă pentru mama împreună cu copii. Și noi considerăm că copii sunt victime secundare și ei sufer foarte mult. Și atunci au și nevoie de un timp pentru vindecare și refacere. Cam asta e în mare ce facem noi.
Întrebarea pe care am adresat-o și mai devreme colegilor cu care sunteți în emisiune, 2024 aveți vreun proiect anume mai special sau veți continua proiectele despre care ne-ați vorbit?
Ultimul proiect de care vă povesteam asta la Brașov este un centru care îl vom deschide oficial acum în 2024, urmează la primavera. L-am pregătit de mult timp și acum a venit momentul să îi dăm drumul și avem emoție, ne pregătim. Este într-un loc terapeutic, undeva imun, o să avem și animale și tot fel de activități terapeutice mai aproape de natura, pentru că credem că ajută foarte mult la liniștire sufletești. Sunt persoane foarte traumatizate și credem că acest context poate fi benefic pentru aceste familie și aceste mămici. Da.
Deci aici suntem. Doar o ultimă întrebare v-aș mai ruga, Letiția Got, și anume, cum vă găsiți parteneri, susținători, mă refer financiari până la urmă, pentru că e important și acest lucru, e complicat, e mai simplu acum, vă cunosc oamenii, vă cunosc companiile, cum faceți, cum procedați?
Este într-adevăr provocator, aș putea să spun că tot ce ține de partea asta de exploatare sexuală, prostituție, nu e foarte popular, ne lovim foarte mult de prejudecăți. ne lovim de o cultură care este încă destul de tradițional și patriarcal și atunci sunt, din păcate, mulți companii care sunt conduse de bărbați, care nu neapărat înțeleg că este important ce facem, că aceste persoane nu sunt de bunăvoie, ci de necesitate sau din obligație și atunci au nevoie de un suport. Și aș putea să zic că e provocator, dar mă bucur foarte mult că am găsit deschidere la comunitate de afacere francez. Sunt anumite companii care au început să ne susțin pe partea asta și sperăm că și alți vor fi motivați și deschis pentru a susține această muncă foarte importantă.
Da, nu-mi rămâne decât în seara aceasta să vă mai adresez felicitări pentru ceea ce faceți, să vă dorim succes și să aveți putere de muncă, așa cum se spune, forță să duceți în continuare aceste proiecte. Vă mulțumim!
Mulțumesc foarte mult și eu! O seara bună!
Mulțumesc că a fost alături de noi doamna Letiția Gott, președintele Asociației FRI, o asociație care, iată, găsește soluții pentru persoanele care au suferit din cauza traficului de persoane. Ne întoarcem în studioul RFI. Vă reamintesc că Charles Berville, Climatosfera, este cu noi aici. Încă o dată îi mulțumesc pentru prezență și o să vă rog, pentru că mai avem 5 minute, să tragem câteva concluzii și să mai vorbim despre climatosfera. Mai degrabă m-aș întoarce la climatosceptici. Spuneați că ei se pot convinge, nu e foarte complicat din câte ne spuneați, trebuie doar să înțeleagă, dar ei sunt, să zicem, destul de mulți, nu? Sau așa par, n-am un studiu, dar îi mai vedem așa și ne întâlnim cu ei, nu e un reproș, fiecare poate gândi cum crede, cum dorește, dar într-adevăr e vorba de informare până la urmă. Cum vedeți această zonă de climatosceptici?
Nu știu dacă sunt mulți, nu am date nici eu, poate că sunt mai vizibil pe rețele sociale, cred. Da. Dar și cred că aici e doar vorba de informare și cu cât mai multe persoane sunt sensibilizate privind schimbările climatice, amprenta de carbon și altele, cu cât mai puțin climatosceptici vor fi. Strategia noastră, să zicem, nu e să ducem doar noi vorba, doar noi cunoștințele, e să putem trănui orice persoană și ducă ea către prietenii săi, către cercul ei, către familie, către jobul lor. De asta avem mai multe persoane în asociație din diverse medii, din mediul economic, din bancă, din universități, astfel încât fiecare persoană își pute duce vorba în cercul ei, unde acolo oamenii au deja încredere în ei, în ea. Adică nu trebuie noi să convingem, de exemplu, de că eu am o etichetă. Sunt cercetător francez în amprenta de carbon, deci poate că nu sunt cea mai bună persoană pentru a duce această vorbă într-o comunitate unde cercetători nu sunt de încredere și o parte a științifică. Deci cel mai bine e să convingem cu cât mai multe persoane și asta încercăm să facem la fiecare atelier și de asta trenuim și multe persoane. Avem peste 100 de persoane care au devenit și ei animatori la rândul lor, animatori acreditați, să zicem, și duc și ei vorba la rândul lor, sau în școală, la copii, sau în familie. Și cam așa merge. Aveam și chiar și un prieten înainte de... Citeam un articol care zicea, un articol, nu știu de unde e acest articol, dar zicea că ca să convingi o populație sau că să reușești o mișcare populară, să zicem, și să convingi toate persoanele, îți trebuie doar 3,5% din populație activă în ceea ce crezi tu. Deci în momentul în care o să avem 3,5% din populație activă, care formator sau care duc și ei vorba și know-how, cunoștințele legate de schimbările climatice, atunci cam toată populația va urmări. E vorba doar ca pe rețele sociale. Influența este super importantă și dinamică socială ca să reușim până la urmă și să convingem cât mai multe persoane.
De acord. Nu mai știu dacă ați terminat de enumerat proiectele pentru 2024. A spus Academia de Compost, ați explicat ce vreți să faceți cu acest proiect, mi se pare sigur încă o idee foarte bună, interesantă. Mai sunt și altele?
Da, deci era proiectul și Regeneration, deci proiect european cu alte orașe din...
Corect, da.
Și tot proiect european UrbanWise se numește, prin platformă Net Zero Cities, deci o rețea de orașe neutre la nivel de clima în Europa, sunt peste 100 și e primăria sectorului 2 acolo.
Da, asta am sunt văzut cele... acest proiect interesant la nivel european.
Da.
Și le avem acum Net Zero care își propus să ajungă la Net Zero, nu?
Exact. În România e Suceava, Cluj și București prin primăria sectorului 2, dar asta e doar un început. În momentul în care avem deja un șablon pentru primăria sectorului 2, e ușor să tindem către alte sectoare și alte orașe și suntem din ce în ce mai mult, nu doar climatosfera, avem un consorțium, să zicem, consorțiu de mai multe ONG-uri, mediul academic și mediul privat, suntem împreună pentru a face tranziția. Și după, un proiect care asta îl desfășurăm în continuu, sunt toate ateliere de sensibilizare pe care le avem, unde avem din ce în ce mai multe persoane implicate, sau la nivel de corporate, sau la nivel de universități, sau la nivel de școli. Cel mai mare challenge e la nivel de școli, că e un program foarte drăguț făcut de statul român, Săptămână Verde, doar că încă nu sunt finanțări pentru școli, pentru a realiza activități. Deci ei au o rugăminte de timp de o săptămână să facă activități verzi, dar n-au un buget alocat. Asta ar fi o problemă, să zicem, sau un obstacol. Deci, când vor fi...
Jumătate din proiect s-a făcut, e bun, adică că există Săptămâna Verde. Mai dacă mai adăugăm și un pic de buget... Chiar să
exact.
Se va face.
Ideal ar fi buget public și dacă nu, ce facem? Noi căutăm sponsori privați, deci prin firmele, de exemplu, firmele de la Camera de Comerță franceză, dar nu numai, pentru a finanța aceste ateliere de sensibilizare în școli.
Nu mai avem timp decât pentru o concluzie. Charles, te rog, spune-ne concluzia ta vis-a-vis de eforturile pe care le faci în această materie de protejare, de protecția mediului până la urmă.
O concluzie? Îmi place tot timpul să termin cu o concluzie pozitivă. Partea pozitivă e că suntem din ce în ce mai mulți și sper să fim din ce în ce mai mulți ca să creăm o schimbare reală. Acum avem o schimbare în sfera noastră, climatosfera, trebuie să tindem și să includem cât mai multe persoane și asta e ce ne dorim pentru 2024 și mai mult.
Bun, mulțumesc pentru prezență, reamintesc că a fost alături de noi în studioul RFI aici la București, Charles Berville este președintele Asociației Climatosfera, ați văzut cu câteva, o serie întreagă de proiecte foarte interesante. De fapt, această emisiune a fost dedicată pentru săptămâna viitoare și anume de azi într-o săptămână vom avea există o zi a ONG-urilor. Noi ne-am grăbit un pic să vorbim despre organizațiile neguvernamentale și nu numai că am vorbit, am și arătat lucrurile concrete pe care câteva dintre ONG-uri reușesc să le facă în România și nu numai, de ce nu. Mulțumesc pentru că ne urmăriți, ați ascultat Esențial. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune!
Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.